สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระธรรม1ยอห์นนะครับนอกจากจะศึกษาแล้วก็จัดเตรียมบทศึกษาส่งมอบแด่ท่านผู้ที่ได้รับแล้วทุกคนนะครับบอกว่ามีประโยชน์มากมีค่ามากแต่ก่อนก็คิดว่าเฉยๆครับแต่เมื่อได้รับนี้มีค่าอย่างจดหมาย2ฉบับที่ผมอ่านไปครับมีค่าแล้วก็ส่งให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วันนี้เราจะเริ่มต้นพระธรรม1ยอห์นบทที่4 1ยอห์นบทที่4ครับคำเตือนให้ต่อต้านผู้สอนเท็จศึกษามาตั้งแต่บทนำบทที่1บทที่2บทที่3ตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของพระธรรม1ยอห์นคือบทที่4นะครับเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าเรากำลังศึกษาเรื่องของโลกฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีใครสนใจหรือรู้มากนักเหตุผลประการที่2คือว่าเราอยู่ในวงล้อมของซาตานดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์นะครับท่านบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเทศนาเกี่ยวกับความชั่วร้ายเนี่ยซาตานก็พยายามขัดขวางเสมอในการประชุมนมัสการโดยทั่วไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเสียงเด็กร้องไห้เสียงดังรบกวนหรือว่ามีคนลุกขึ้นมาคัดค้านกลางที่ประชุมนี่ก็มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับใน6ข้อแรกของบทที่4ครับผู้เขียนคือท่านยอห์นเตือนให้ต่อต้านผู้ที่สอนเท็จผู้พยากรณ์เท็จท่านเตือนเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความจริงที่ว่าเราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าและที่เราได้รับการเจิมให้เข้าใจเรื่องของพระเจ้าคำสอนเท็จในเมืองไทยนี่มีนะครับก็มีประโยชน์สำคัญเราจะได้รู้เท่าทันคำสอนเท็จการที่จะรู้ว่าอะไรสอนเท็จนี่ก็ต้องรู้ว่าอะไรสอนจริงใช่ไหมครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ1ครับบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของโลกฝ่ายวิญญาณซึ่งพระคัมภีร์นี้ก็บอกไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะครับเมื่ออ่านในพระธรรมสดุดีบทที่104ข้อ4บอกว่าผู้ทรงใช้ลมเป็นผู้สื่อสารของพระองค์ไฟและเปลวเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ตอนนี้ก็ถูกนำมาอ้างในพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ7ส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวไฟในพระธรรมบทเดียวกันนี้เราอ่านนะครับทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปฏิบัติที่พระองค์ทรงไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกันนั้นไม่ใช่หรือเฮบรูบทที่1ข้อ14นะครับใครเคยเห็นทูตสวรรค์ไหมครับถามอันนี้ผมก็อยากจะเห็นเพราะว่ายังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเห็นทูตสวรรค์มาเยี่ยมเท่าที่ดูจากภาพที่เขาวาดกันนะทูตสวรรค์ก็ใส่ชุดคลุมสีขาวมีปีก2ปีกไม่รู้ว่าจริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับไม่รู้สึกว่าทูตสวรรค์จะมีส่วนเกี่ยวข้องในงานของคริสตจักรปัจจุบันเหตุผลก็คือว่าตั้งแต่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราที่เป็นคริสเตียนนั้นก็เพียงพอแล้วและเราก็อยากจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในตัวของคริสเตียนมากกว่าทูตสวรรค์ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องเน้นความสำคัญของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจและในใจของเรานะครับอย่างไรก็ตามจากที่ยกมานี้ครับไม่เพียงแต่ทูตสวรรค์ดีเท่านั้นที่รับใช้พระเจ้านะครับยังมีทูตสวรรค์ฝ่ายไม่ดีสำนวนไทยฝ่ายเทพฝ่ายมารนะก็เอามาเข้ากันได้นะครับมีธรรมะกับมีอธรรมก็มีทูตสวรรค์ฝ่ายไม่ดีพระคัมภีร์เรียกทูตเหล่านี้ว่าเป็นวิญญาณพระธรรมกิตติคุณก็บอกความจริงเรื่องนี้ไว้มากนะครับในสมัยของพระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีก็เรียกพวกวิญญาณนี้ว่าเป็นวิญญาณชั่วนะครับมีวิญญาณทูตสวรรค์ดีกับทูตสวรรค์ไม่ดีในพระคัมภีร์ เรียกทูตสวรรค์ไม่ดีว่าวิญญาณชั่วนั่นคือเรื่องที่เรารู้จักกันว่าเป็นพวกวิญญาณชั่วและเราเรียกเช่นนี้ก็เพราะพระคัมภีร์ใช้คำนี้นะครับเราหมายถึงคริสเตียนเนี่ยได้รับการเตือนจากพระคัมภีร์ให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพราะว่าเรากำลังอยู่ในสนามรบฝ่าวิญญาณที่เป็นอะไรมากกว่ากิเลสตัณหานะครับแต่เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ12ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสัตว์ทิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะแห่งความมืดในเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศพระคัมภีร์ข้อนี้บันทึกเอาไว้ครับวิญญาณชั่วนี้ก็มีการแบ่งเป็นลำดับเป็นชั้นมีเหมือนกองทหารนะครับมีนายพลอยู่สูงสุดต่อจากนั้นก็นายพันนายร้อยรองลงมาเรื่อยๆจนถึงพลทหารผมคิดว่าพระเจ้าก็มีทูตสวรรค์ที่มีการจัดลำดับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นเดียวกัน1ยอห์นบทที่4ข้อ1นะบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่หัวหน้าของวิญญาณชั่วนะครับหรือทูตสวรรค์ไม่ดีก็คือซาตานซาตานปรากฏขึ้นและได้รับการนมัสการอย่างเปิดเผยในปัจจุบันนี้นะครับก็มีทั้งที่เป็นโบสถ์ซาตานโดยตรงก็มีแล้วก็โดยแฝงไม่ว่าจะผ่านมาในรูปของสื่อต่างๆนะครับเรากำลังเห็นการปรากฏตัวของซาตานอย่างมากมายต้องบอกว่าไม่ใช่ภาพในจินตนาการที่เรารู้จักกันนะมีเขาถือสามง่ามนะครับผมว่าซาตานน่าดูกว่านั้นนะคือดูแล้วมีสง่ามากกว่านั้นไม่ใช่น่าเกลียดนะครับเห็นการปรากฏตัวของซาตานอย่างมากมายในปัจจุบันและอาจจะอยู่รอบๆนะครับมีหลายอย่างนะครับอย่างในยุคของวัตถุนิยมที่เน้นวัตถุก็ยังมีความเชื่อที่เป็นไสยศาสตร์อยู่นะครับใช้อะไรที่อาจจะมองว่างมงายก็ยังมีครับมีอีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามครับท่านยอห์นบอกในที่นี้ถึงคริสเตียนหรือว่าลูกพระเจ้าท่านยอห์นบอกว่าถึงการที่เราจะต้องรักซึ่งกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ขณะเดียวกันเราต้องระมัดระวังด้วยอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากถึงคริสเตียนชาวฟิลิปปีซึ่งท่านรักมากนะครับท่านเขียนไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ9บอกว่าและข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเป็นเรื่องดีครับที่จะรักแต่เราอยู่ในโลกที่ความชั่วร้ายการหลอกลวงการเกลียดชังนะครับสิ่งเหล่านี้ล่อลวงเราเข้าไปเป็นพวกตัวที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับความรักนี้ได้ยินกันทุกหนทุกแห่งพิจารณาดูนะครับเป็นความรักแบบหลงงมงายแบบตาบอดด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลก็อธิษฐานในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ9บอกว่าให้เราประกอบด้วยความรู้และวิจารณญาณอย่าหลงเชื่อทุกคนที่เข้ามาและบอกท่านว่าเขาเป็นคริสเตียนเพราะว่ามีคนมากมายครับที่ไม่ใช่คริสเตียนอย่างแท้จริงดร.แมคกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านมีประสบการณ์มากครั้งหนึ่งท่านได้เล่าว่าในวันอาทิตย์ตอนเช้าหลังจากเสร็จการนมัสการช่วงเช้านะครับก็มีคนตอบสนองคำเชิญชวนให้กับเนื้อกับตัวมหาพระเจ้านะครับผู้ชายคนหนึ่งก็บอกกับดร.แมคกี้ว่าเขาต้องการจะคุยกับดร.แมคกี้เป็นการส่วนตัวเรื่องความรอดนะเขาไม่อยากคุยกับคนอื่นและไม่คุยด้วยต้องเป็นดร.แมคกี้เท่านั้นดร.แมคกี้ก็ใช้เวลาคุยแล้วก็ได้เป็นพยานเรื่องของพระคริสต์แก่ชายคนนั้นเขาสนใจมากครับท่าทางสนใจเมื่อดร.แมคกี้อ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งเขาก็หยิบพระคัมภีร์ของเขาอ่านออกเสียงด้วยครับเขารู้ว่า ข้อพระคัมภีร์เนี่ยอยู่ตอนไหนเปิดได้เลยครับจากนั้นเขาบอกว่าเขาต้องการกลับเนื้อกลับตัวมาหาพระเจ้าขอให้พระคริสต์เนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาทั้งสองคือดร.เมกีกับชายคนนั้นก็ก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันชายคนนั้นครับน้ำตาไหลอาบแก้มและก็ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระช่วยให้รอดเมื่อทั้งสองลุกขึ้นดร.เมกีบอกว่าท่านทำพลาดอย่างหนึ่งคือลืมถามว่าเขามาที่นี่ได้อย่างไรครับก็เลยถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงชายคนนั้นตอบว่าผมไม่อยากบอกคุณเลยกระเป๋าเดินทางของผมหายระหว่างเดินทางดร.เมกีก็สงสารคนนี้ครับก็ให้เงินไปนะครับไม่มีค่าเดินทางให้เงินเป็นค่ารถกลับบ้านแล้วก็เล่าให้ภรรยาฟังนะครับในความชื่นชมยินดีความพลาดนะที่ดร.เมกีถามคือลืมถามว่ามาจากที่ไหนครับได้ยินแต่ว่าเขาลืมกระเป๋าตังค์กระเป๋าทังหายก็เลยให้เงินไปเวลาก็ผ่านไปประมาณ6 สัปดาห์ก็เดือนครึ่งดร.เมกีได้ข่าวจากเพื่อนว่าผู้ชายคนนี้ก็ไปหาเขานะแล้วก็ใช้วิธีอย่างเดียวกันหลอกเอาเงินไปครับพูดง่ายๆครับโดนหลอกเอาเงินผมก็คิดถึงหลายคนนะแม้แต่ตัวผมก็เคยโดนหลอกทำนองนี้นะท่านที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วก็อยู่ในคริสตจักรนะครับผมว่าเคยเจอกับตัวเองหรือเคยได้ยินนะเรื่องแบบนี้นี่แหละครับจากประสบการณ์เรื่องนี้พระคัมภีร์เนี่ยสอนให้เราพิสูจน์วิญญาณว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีว่าให้พวกเขาเนี่ยเติบโตขึ้นในความรักแต่ให้มีความรู้และก็มีการใช้วิจารณญาณที่ดีพูดง่ายๆกับรักนี่รักอย่างฉลาดและต้องระวังตัวด้วยไม่ใช่รักแบบหลับหูหลับตาท่านยอนบอกว่าอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณทุกวันนี้ครับมีผู้ที่มีอำนาจอะไรพิเศษนะครับที่เหนือธรรมชาติรักษาโรคเสกอะไรต่างๆนะครับแล้วคนก็ตื่นเต้นกันมากคนผู้นั้นก็กลายเป็นผู้วิเศษไปครับเราก็อย่างนี้นะครับอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณไม่ควรตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้พระคัมภีร์บอกนะครับจากข้อนี้บอกให้พิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกในข้อหนึ่งนี้นะครับเพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกคำว่าผู้พยากรณ์เท็จคือผู้ที่สอนผิดอาจารย์เปาโลใช้คำนี้ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่14ข้อ3บอกว่าฝ่ายผู้ที่เผยพระชนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจคำว่าเผยพระชนะในที่นี้หมายถึงสั่งสอนแนะนำชี้แนะก็กลับมาเรื่องของเราครับครูหลายคนในทุกวันนี้ก็ต้องระวังเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับพวกอาจารย์ทั้งหลายครับเขาอาจจะพูดมากกว่าที่พระคัมภีร์บอกไว้การที่คนบอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราควรจะยอมรับเขานะครับพูดง่ายๆคุยกันในคำก็พระเจ้าสองคำก็พระเจ้าเราก็ต้องมีสติไม่ใช่ออไปกับเขานะครับนั่นอาจจะอันตรายถ้าเราออไปกับเขาอันตรายกว่างูพิษเพราะว่าเขาอาจสอนหลักข้อเชื่อที่ผิดเขาอาจไม่ได้สอนพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงถึงแม้ว่ามือจะถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ขึ้นเทศบนทันมากข้อเหล่าหนึ่งนี้ท่านยอนก็บอกให้เรานะครับพิจารณาให้ดีครับต่อไปข้อ2โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าเราแยกได้อย่างไรครับข้อ2นี้ผู้เขียนบอกเราว่าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า สถานที่เริ่มต้นของเรื่องนี้คือที่หมู่บ้านเบธเลเฮมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาเป็นสถานที่พระคริสต์ได้ประสูติณหมู่บ้านเบธเลเฮมนะครับไม้กางเขนและก็อุโมงค์ไม่มีความหมายอะไรครับถ้าพระคริสต์ไม่ได้เป็นผู้ที่เสด็จมาหรือคนนั้นคนที่สอนผิดไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ครับไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะพูดถึงพระคริสต์ในแง่ไม่ดีนะครับพวกเขาพูดว่านะมีหลายอย่างนะที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซูไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นพระผู้ไทยนะครับผู้เขียนคือท่านยอห์นบอกถึงพระวาทะในพระธรรมกิตติคุณยอห์นพระวาทะคือใครครับพระองค์คือพระเจ้าและสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงมาบังเกิดเป็นเลือดเนื้อกับที่ไหนคำตอบคือที่หมู่บ้านเบธเลเฮมเมื่อ 2,000 ปีนั่นคือพระคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ท่านยอห์นกำลังบอกนะครับเข้าไปถึงหลักใหญ่ของคำสอนเท็จคำสอนเท็จรุ่นแรกๆนะครับก็คือลัทธินอสติกซึ่งกำลังมีปัญหาหรือว่าสร้างปัญหาในโบสถ์ที่ท่านยอห์นส่งจดหมายมานี่นะพวกนอสติกนี่เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยได้รับการสวมทับจากพระเจ้านะครับและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าเมื่อตอนรับบัพติศมาหลังจากนั้นตอนที่พระองค์ถูกตึงบนไม้กางเขนก็เป็นพระเจ้าอยู่แต่ตอนนั้นไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาคือความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์นี้ไม่ได้อยู่ตลอดนะมาไปๆนะครับคำสอนอย่างนี้ผิดจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อตอนที่พระคริสต์เสด็จทรงเป็นทารกที่หมู่บ้านเบธเลเฮมนั้นเป็นทารกที่ไม่เหมือนทารกคนอื่นและเมื่อทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็เป็นการตายที่ไม่ธรรมดาและเมื่อฟื้นคืนพระชนก็ฟื้นโดยร่างกายกับพระองค์คือพระเยซูผู้ถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นชอบธรรมโรมบทที่4ข้อ25นะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์เขียนไว้บทที่9ข้อ6ว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราเด็กคนหนึ่งเกิดแต่บุตรชายถูกประทานบุตรผู้นี้ก็เป็นผู้ไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาโบราณกาลนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่เด็กคนนี้เป็นมนุษย์เกิดมาจากครรภ์ของหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เกิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮมนั่นคือพระคริสต์นะครับความสำคัญที่ควรสังเกตก็คือว่าบุคคลที่กำลังบอกถึงนี้กับมีลักษณะของการเป็นผู้สอนเท็จหรือไม่ครับวิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าให้เราใฝ่หาการที่จะเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์นั่นคือเรื่องที่สำคัญและสำคัญมากนะครับพิสูจน์ดูว่าเชื่อว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ไถ่หรือไม่และฟื้นคืนมาชมหรือไม่ครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ยอห์นมาถึงบทที่สำคัญนะครับก็คือบทที่4รายการนี้ก็ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และจะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเกี่ยวกับมารับฟรีครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ